kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo dhegeysi kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa miir bodcast dhambaalada beershiya iyo dulqaadka tiimaha waxay idinla tahay in eebba uu u ciqaabayo inaysan ku camal falin diin uusan iyaga u waxyoon Montesquieu Paris magaalada jinka iyo malaa'igta Taha Xuseen 1898-1973 dabshidkii 1720 sharciye qaan Faransiis ahaa oo la oran jiray Charles Montesquieu oo noolaa 1689-1715 ayaa wuxuu soo saaray buug ciwaankiisu yahay Dhambaalada Beershiya Persian Letters Rasaa'il Farisiya waa buug isla goortii uu soo baxayba ka mid noqday buugta lagu akhris badan yahay haddana lagu tiriyo in uu ka mid yahay buugta ugu wanaagsan kuwii falsafadda ee la qoray qarnigii 18aad qoraaga buuggu wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay dhaqdhaqaaqii maanfurka Yurub ee ku salaysnaa aqliga, cilmiga, xurriyadda iyo horumarka. Wuxuu ahaa sharciyaqaan lagu bartay buuggiisa caanka ah ee Ruuxa Qawaaniinta The Spirit of the Laws oo ah buug ka hadla falsafadda siyaasadda iyo dowlad wanaagga laguna tiriyo in uu ka mid yahay saddexda buug ee loo arko inay u gogol xaareen nidaamyada dastuuriga ah ee dunida maanta ka jira waa ninka loogu abtiriyo fikradda kala saaridda saddexda awood ee qaranka laanta sharci dejinta laanta garsoorka iyo laanta fulinta Montesquieu wuxuu sheegay in danta laga leeyahay jiritaanka dowladdu ay tahay in la helo cadaalad nabad sinaan iyo in aan ruuxna ruux kale ka cabsan dhanka kale wuxuu ku baraarugay in cid walba marka lagu daro xukuumadaha oo awood buuxda hesha ay noqoto fasaad iyo musuq miiran sidaas darteedna loo baahan yahay in dowladdu ay yeelato saddex laamood oo hubin iyo isdheelitir isku sameeya kana hortaga in awoodda si xun loo adeegsado waayo awood baa awood xakamaysa power shall stop power Montesquieu buuggan Dhambaalada Beershiya wuxuu isku weydiinayaa su'aal falsafi ah oo oranaysa dhaqanka qofka ma waxa hagaa damiciisa mise waxa hogaamiya akhlaaq samaanta maxaase dhacaya haddii damaca ama anshax wanaaga midkood lagu talaxtago si weydiintaas uga jawaabana wuxuu xusayaa sheeko uu bixiyey qisadii beeshii Troglodyta The Brabble Troglodytes waa qisada beel uu sheegay in ay ku dhaqnaan jirtay dhulka carabta oo sameeyey magaalo dadka ku dhaqanay ay markii hore noolaayeen iyada oo ruux kasta uu sameeyo wixii damiciisa iyo duuqiisu ay u yeeriyaan arrinkaas oo keenay in uu shaqeeyo xeerka dabeecadda ee dhigaya in uu waarayo kan awoodda leh ee keligay laakiin marxaladii labaad waxay go'aansadeen in ay ku dhaqmaan anshax wanaag ugu dambeyntiina waxay ku qanceen in ay lama huraan tahay in la helo xukuumad talada u qabata dhambaalada 10, 12, 13, 14 waa qiso inta aad akhrinayso uu maankaagu su'aalo badan iska weydiinayo soomaalida iyo dowladnimada tacda kale sanadkii 1864 Maurice Joly oo ahaa abukaate Faransiis ah waa wuxuu qoray buug uu ciwaan uga dhigay Dodi Machiavelli iyo Montesquieu ay cadaabta ku yeesheen The Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu Joly wuxuu sawirtay in labadaan oday ay cadaabta isku arkeen dabadeedna ay dhexmartay dood mid kasta uu ku difaacayo afkaartii uu qabay markii uu ifka joogay Machiavelli wuxuu difaacayaa kalitalisnimada iyo in dantu ay xalaalayso wadiqo walba oo lagu gaari karo madaxduna ay xaq u leeyihiin samaynta wax kasta oo ay xukunka ku ilaashan karaan dantaada maqaar eyba loogu seexdaa Montesquieu isaguna wuxuu difaacayaa xurriyadda iyo in shacabku uu xaq u leeyahay la xisaabtanka madaxda gunaanadka doodana Montesquieu oo dhan la dhacsan sida Machiavelli uu difaacay afkaartiisa dhanka kalena damiirkiis uu qaadan kari laayahay ku dhaqanka afkaartaas aan qalbiga lahayn ayaa wuxuu ku cabanayaa eebaha daa'imka ahu maxaad ogolaatay internal god will have you be meted si taa la mid ah buugga gabaldhac xadidan The Sunset Limited ee uu qoray Cormac oo goor dambe filin laga sameeyey ninka mulxidka ahi waxaa jalaya Tommy Lee Jones marka uu ku fashilmo in uu tareyn isu dhigo si uu isu dilo ninka badbaadinaya waxaa matalaya Samuel L. Jackson wuxuu dood kula gelayaa gurigiisa isaga oo abta ka qaba in uu ka hor joogsado in uu mar labaad isku dayo in uu isdilo waa haddii uu ku qanciyo in uu rumeeyo eebbaha aan ogolayn in qofku naftiisa hallego. Labada nin waxaa dhex maraysa dood ku saabsan jiritaanka eebbe iyo hadafka ay dadku u nool yihiin muddo saacad iyo barka badan. Dooda waxaa majaraha u haynaya ninka muuminka ah ee ku doodaya in isdilku uu xaaraan yahay oo daliishanaya nusuusta diinta. hase ahaatee 10 daqiiqo ee filimka u dambeeya ayaa ninka milxidka ahi wuxuu jeedinayaa khudbo gaaban oo uu ku daadifaynayo doodii dheereed ee muuminka. dooda filimkan falsafiga ahi waxay ku dhammaanaysaa oraah ninka muuminka ahi uu eebbe ugu cataabayo oo odhanaysa, ma fahmin arrinka, haddii aad doonayso in aan caawiyo maxaad aniga erayada xujada ii sii weyday, isaga ayaa siisay, aniga maxaa jira, I don't understand it. If you wanted me to help him, why didn't you give me the words? You give him to him, what about me? Waa weero uu ku qirayo in doodii looga guuleystay. Waana weero qofka maqlaa uu durbo xasuusanayo isla oraahdii Montesquieu aan hore ku soo xusnay iyo tii Nabi Ciise uu ku baroortay kolkii la daldalayay ee ahayd Ilaahayow, Ilaahayow, maxaad ii dayrisay? My God, my God, why have you forsaken me? ducda kale sida dad badani ay rumaysan yihiin isla buugan doodii Machiavelli iyo Montesquieu ayaa waa dambeeye waxaa laga xaday afkaarta ku qoran buugga caanka ah ee loo yaqaan Protocolata odayaasha Sahyoonida, Protocol of Elders of Sahyoon, oo dadka qaarkood ay ku tilmaamaan inuu yahay ama ugu yaraan uu ka mid yahay buugta dunida ugu halista badan. Laakiin sida dhabta ah aan dhaafsiisnayn dacaayad ay buunbuuniyeen dad aaminsan aragtida sharqoolka oo aalaaba ay rumaystaan dadka ka walwalsan noloshooda iyo jiritaankooda. Yeelkadeed Montesquieu wax laga hayaa inuu yiri, kolkaan u fiirsaday waxaan ogaaday in qofku si uu ugu guuleysto umuuraha adduunyada looga baahan yahay in uu xakiim ahaado, laakiin uu muuqaal nacas yeesho. malaha isaga oo siyaasadaas ka duulaya ayuu daabacaadii hore ee buuggan dhambaaladii Persia wuxuu soo saaray isagoo aan ku xusin magaciisa, isla markaana wuxuu ku daabacay magaalada Amsterdam ee caasimadda dalka Netherlands oo xilligaas xagga xorriyadda ku dhaantay dalka Faransiiska. xilligan meelo badan oo Yurub ka mid ah weli waxaa ka sii socda howlgalladii ku caanbaxay magaca maxkamadihii baaritaanka ee lagu ugaarsanayay aqoonyahanada ka aragtida duwanaa wadada kiniisadda ee Katolika. Montesquieu-na wuxuu ka mid ahaa dadkii ka biyadiiday doodaha wadaadada Katolika iyo guud ahaan diimaha waxyee ku dhisan. buuggan dhambaaladii Persia ugu yaraan dhanka kore wuu ka fudud yahay kan ruuxda qawaaniinta, oo sida qoraaga qudhiisu uu sheegay waa nooc sheeko ah, a kind of novel, waxaana lagu matalay in uu la mid yahay sidii warqad lagu dhex qariyay alaabo loo sido qof maxbuus ah oo ku jira xabsi aan la ogolayn in uu wax ogaado. dadka ka faallooday qaab qoraalka buugga qaarkoodna waxay yidhaahdeen Montesquieu ulajeedada buuggiisa wuxuu qariyay in ka badan inta adoonta dhufaanan ee Usbeek ay qariyeen dumarkiisa maqbiyadaha ah. sidaasoo ay tahay, haddana ulajeedada dhabta ah ee qoraagu waa in uu dadkiisa wax u sheego. wuxuu doonayaa in uu dhaliilo duruufaha dhaqan dhaqaale ee bulshada Faransiiska iyo guud ahaan Yurub, isagoo u saluugsan dhinacyada akhlaaqda, dhaqaalaha, dhaqanka, diinta, dowladnimada, siyaasadda iyo qaar kale. labada mowduuc ee ugu waaweyn ee buuggu uu ku wareegayana waa dhaleecaynta kala talisnimada madaxda iyo dulqaad la-aanta diimaha. Montesquieu buugga kama uusan dhigin mid uu isagu qoray, balse wuxuu u muujiyey sidii inuu yahay dhambaallo ay isdhaafsadeen laba sarkaal oo Persian ama Iraani ah oo lagu kala magacaabo Usbeek iyo Rika oo booqashadoodii ugu horreysay ku tegay Yurub, gaar ahaan magaalada Paris iyo eheladoodii iyo asxaabtoodii ay waddanka uga tageen. qoraagu wuxuu istusay in asluubkani uu fursad u siinayo in uu fikrado badan dadka la wadaago, wax badanna oo dhaliilo ahna u sheego, halkii uu ka dhihi lahaa aniga ayaa sidaan qaba, ayuu wuxuu yiri. dalxiisayaal na soo buuqday baa sidaas noo arkay, talooyinkaasna noogu deeqay, waa wax sheeg dadban. sida la og yahayna wax sheega dadbani waa ka saameyn badan yahay kana mas-uuliyad yar yahay kan tooska ah. taa waxaa dheer in dalxiisayaasha ajnabiga ah qudhoodu aysan si toos ah wax u sheegin, ee taa beddelkeeda ay adeegsanayaan maad iyo ches ches. kachanka iyo ches cheska ayaa ah hubka ugu culus ee Montesquieu uu adeegsanayo gudbinta fariimihiisa. Fikrada waaweyn oo lagu margan lahaa uu dadka ku laqsiinayaa erayo kooban oo kaftan iyo chess lagu yidhaahmay. Tusaale ahaan, marar badan wadada masiixiga ah wuxuu ugu yeerayaa magaca daraawiish, maxaa yeelay dhan magacu waa mid ka ay yaqaanaan dalxiisayaasha Beershiyaanka ahi. Dhanka kalena, wuxuu rabaa in uu sarbeebo in wadaadada masiixigu aysan aqoon dhab ah lahayn oo aqoonta ay sheegtaan oo dhammi ay harawsi ku dhisan tahay, waayo aqoonta wadaadada diimuhu waxay ku qotoontaa ka hadalka Alle aysan aadmiga kale waxba ku dhaamin. Wadaadada diimuhu dadka waxay ku haystaan cabsida laga qabo waxa dhici doona geerida kadib. Wadaadadu waxay dadka ku bajiyaan hub khatar ah oo la yiraahdo waa la dhimanayaa. Dadka badankooduna kolka ay maqlaan weedha waa la dhimanayaa, cabsi bay la suuxaan, wax dambana isma weydiiyaan. Waa dhab in la dhimanayo, laakiin waa kuma ruuxa yaqaan waxa dhimashada ka dambeeya? Sida runta ah, quraagu marna si toos ah uma sheegayo in diintu ay xun tahay ama ilaah uusan jirin, balse wuxuu ku celcelinayaa in wadaadada diimuhu ay yihiin munaafiqiin qaarkood ay niyad wanaagsan yihiin. Wadaadada diimaha ee sida tooska ah uga hadlayaana waa masiixida iyo muslimiinta. Labada nin ee Beershiyaanka ahi muddo 10 sano ah bay Yurub joogayaan, 1711 ilaa 1720. Muddadaasna waxay si hoose ugu kuurgeliyeen hay-adaha iyo dhaqamada dadka Faransiiska ah, iyaga oo ka duulaya sidii dadka Beershiyaanku ay waagaas wax u arki jireen. Muddadaas iyaga iyo eheladooda iyo asxaabtooda baa waxay isu dirayaan 116 dhambaal ama warqadood. Daabacaadii koowaad ee buugga waxaa ku qornaa 150 dhambaal, laakiin daabacaadihii dambe waxaa lagu daray 110 dhambaal oo kale. Waa 116 dhambaal oo Montesquieu uu ku muujinayo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ama isaga midka yihiin labada ummadood ee Beershiyaanka muslimka ah iyo Yurubta masiixida ah. Maxaa yeelay labada nin ee Beershiyaanka ahi ma aha dalxiisayaal caadi ah, ee waa dalxiisayaal u ooman xogta iyo xikmadda galbeedka, islamarkaasna si joogto ah isu barbardhigaya bariga Iiraan iyo Turkiga iyo galbeedka. Waxay isku dayayaan in ay ogaadaan qolo walba dhanka ay ku wanaagsan tahay iyo kan ay ku liidato. Arrimaha ay u kuurgelayaanna waxaa ka mid ah akhlaaqda, dastuurka, dhaqaalaha iyo qaybsiga hantida, maamul wanaagga, sayniska iyo diinta, isu dulqaadashada diimaha, fanka, xiriirka ragga iyo haweenka, guurka iyo furriinka, moodada iyo istilka, iyo mowduucyo kale oo badan. Labada nin ee socotada ah ee Usbeek iyo Riika, inkasta oo ay Beershiyaan ama Iiraani wada yihiin oo xagga dhalashada iyo dhaqanka ay ka siman yihiin, haddana waa kala duwan yihiin. Usbeek waa waayeel waayo arag ah, wuxuuna leeyahay 5 xaas iyo dumar addoon ah oo ah maqbiyado ay waardiyeeyaan niman addoon ah oo la dhufaanay, halka Riika uu ka yahay barbaar addoob ah oo aan nolosha khibrad badan u lahayn, dadkana ka weheshada hooyadiis oo Usbeek ku eedeynaysa in uu ka duufsaday wiilkeedii madiga ahaa ee ay keligii indhaha ku nuursan jirtay. Meelaha laga dhehan karo farqiga labada nin u dhexeeya waxaa ka mid ah aragtidooda ku aadan dumarka. Tusaale ahaan, Usbeek oo ah oday ay dumar badani u joogaan, wuxuu qirayaa in uusan jeclayn dumarkaas, taas oo jirta, haddana dumarkiisa aad buu ilaaliyaa ugana masayraa, wuxuuna u arkaa inay yihiin hanti uu leeyahay oo ay waajib tahay in indhaha dadka laga dheereeyo. Waa haween addoonta ilaalisa ay ka xorriyad badan yihiin. Si taa ka duwan, Riika waa barbaar aan lahayn wax badan oo uu xeeriyo, taa darteedna si dhab yar buu kula qabsanayaa bulshada Faransiiska, siiba haweenka Faransiiska oo uu ka helayo furfurnaantooda iyo toosu hadalkooda. Wuxuu ku doodayaa in haweenka Faransiisku ay qaab fekerka dumarka habeen qura uga bareen wax ka badan wixii uu 30 sano kaga baran lahaa haddii uu la dhaqmi lahaa haweenka Beershiyaanka oo keli ah, waayo dumarka Beershiyaanku waxay ku dhaqmaan dardaarankii ahaa dumaro waxa doonaysan diida. Usbeek iyo Riika waxay kala matalayaan facyaasha kala duwan ee ummadaha, hadii gor waayeelku waxay ku mitidaan dhaqamada abka soo gaadhka ah ee lagu soo ababiyey, halka dhalinyaradu ay si fudud ku qaataan hadda wixii sax ugu muuqda. Guud ahaan buugga waxaan ku arkaynaa in marka Usbeek iyo Riika ay isbarbar dhigayaan axwaasha ummadaha, ay dooda Usbeek aada u culus tahay una falsafad badan tahay, halka tan Riika ay ka qeexan tahay kana qosol badan tahay. inahaas baan kusoo gabagabeynayna saaxiibayaal. Dhegeysigani wuxuu noqon doonaa qaybti koowaad. Qaybta labaad oo ah dhammaystirka maqaalka dhowaan ayuu in soo gaari doonaa. Mahadsanidiin.